ja tiks piešķirts finansējums tādai, teiksim, nu, sākot nevienai ierīcei, plāns arī, protams, ir aprīkot kādu policijas transporta līdzekli, visticamāk netrafurēto, kurš patrulēšanas laikā varēs fiksēt transporta līdzekļu, nolasīt šo informāciju, proti fiksēt transporta līdzekļu numuru zīmes, vienlaicīgi pārbaudot šo informāciju caur transporta līdzekļu reģistru, tiks konstatēts, ka nav tehniskā apskata, apdrošināšana vai kāds citi, teiksim, nu, nav samaksāts nodoklis, transporta līdzekļu eksploatācijas nodoklis, tad, protams, arī ir doma, ka varēs šādā veidā efektīvāk, teiksim, konstatēt, kuri tad satiksmes dalībnieki nu, neizpild likuma prasības. Šeit ir vairāk doma runāt par veidu, kad, teiksim, šādās situācijās transporta līdzekļus netiek apturēts, bet tiek piefiksēts un arī līdzīgi kā fotoradaru lietās notiek šis paziņojuma nosūtīšana, lēmumu nosūtīšana automašīnas īpašniekam vai turētājiem.